VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Jumatano, ikiwa ni Januari 8 mwaka huu wa 2025. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express hii leo. Kama ilivyo ada ya matangazo haya, tunaangalia masuala mbalimbali ambayo yanakuhusu wewe, hasa ukiwa kijana. Naamini mambo kweli ni bam bam. Leo tuna mengi ya kuangalia. Unajua hapa Marekani sasa hivi wakati tunatarajia kumpokea rais mpya, rais mteule Donald Trump, ambaye ameapa kushughulikia suala la uhamiaji haramu. Sasa hili tutaliangalia. Je, haya yanawafanya vijana labda waanze kuona kwamba mimi mpango wa kwenda Marekani kwa kweli kutafuta maisha sasa inabidi ni ufute. Tutasikiliza wataalamu wa vijana na tabia za vijana wanasemaje juu ya hili. Lakini katika mambo mengine, siko peke yangu humu ndani, niko na mwenzangu Sunday Shomari. Mimi ni Idi Ligongo.
Bila shaka na nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, ikiwa ni siku maridhawa kabisa ya Jumatano. Msikilizaji, natumaini uko standby kuungana nasi ukiwa vizuri kabisa. Hapa studio Washington ni saa 2:31, Afrika Mashariki 10:30, Afrika Kati 9:30. Vitu ni vingi vya kuongelea kama alivyosema Idi Ligongo. Vile vile kwenye swali letu barazani tunauliza, je, jambo gani muhimu kwako kwa mwaka huu wa 2025? Majibu ni lukuki na wengine tuongea nanyi kwa njia ya simu. Bila shaka mambo yatakuwa sadakta. Bila kusahau pia kwenye swali letu leo tunasema, mkumpi wa jeshi la DRC ataweza kuzima mapigano ya waasi mashariki mwa nchi? Watu wengi kweli kweli wamejibu kwenye Facebook. Tutasoma hayo majibu yenu. Bila shaka ukae standby, usiondoke kando ya radio yako msikilizaji.
Naam, basi kwa namna ambavyo tunakwenda moja kwa moja, tuanze huko nchini Tanzania, ambapo kuna mambo mengi sana ya kuzungumzia, swala la masuala ya elimu.
Bila shaka huko Tanzania si masuala ya elimu sana tuliangalia jana, lakini leo tutaangalia zaidi masuala ya kombe la mapinduzi, Mapinduzi Cup. Kama tulivyozungumza hapo awali, Idi Ligongo, michuano ya mapinduzi inatia taradadi. Michuano hii miaka ya nyuma imeshuhudia timu mbalimbali zikicheza, lakini mwaka huu imeshughulika na mataifa, timu za mataifa: Kenya, Uganda, wageni Burkina Faso. Uganda hawapo, Kenya, Tanzania, Burkina Faso. Hali kadhalika wanapambana kweli kweli. Zanzibar pia wana timu yao pale. Kwa hiyo mashindano haya yanacharuka kweli kweli. Lakini basi hali ikoje kwenye michuano hii mwaka huu mpaka sasa? Tunaungana na mchambuzi wa soka kutoka katika jarida la Mwananchi kule nchini Tanzania, Diana Sango. Tueleze Diana, mpaka sasa michuano hii iko namna gani, imefikia wapi na hali ikoje?
Ni mashindano ambayo yamehusisha timu za taifa, tofauti na kipindi cha nyuma ambayo tumekuwa tukiona klabu ndio zinashiriki kwenye mashindano haya na yote sita, kwa sababu kuna mashindano ya chani, ndivyo ndio sababu kubwa ya mashindano haya kuwekwa kwenye timu, kuwajumuisha timu za taifa ili kuzipa timu za taifa maandalizi mazuri kuelekea mashindano ya chani. Na tayari timu nne zile ambazo zinashiriki, Kenya, Burkina Faso, Zanzibar na Tanzania, Tanzania Bara ambayo ni Kilimanjaro Stars wamekucheza mechi mbili. Kilimanjaro Stars ikibuliza mkia kwenye hizo timu nne, Zanzibar ikiwa na pointi tatu ilishinda mechi moja, Burkina Faso ikiwa na pointi nne nafasi ya pili walishinda mechi moja, wakadio mechi moja. Kenya ikiongoza kundi ikiwa na pointi nne na wao kwenye mechi mbili walishinda mechi moja, wakadio mechi moja. Na hii ni kwamba mpaka sasa hivi mchezo wa Tanzania Bara unaofuata ambao watacheza dhidi ya Burkina Faso, Tanzania watakuwa tu kama wanakamilisha ratiba, sababu ukiangalia mashindano haya yalivyo, kwenye fainali tacheza timu ambayo inashika nafasi ya kwanza na nafasi ya pili.
Kwa uchambuzi wako, pengine umekushaona Tanzania inaburuza mkia kwenye kundi hilo, Kenya imekusha shinda mechi yake, imetoka sare, inafanya vizuri. Zanzibar pia ilishinda mechi moja na kushindwa na Burkina Faso. Sasa unaviona timu hizi zinazoshiriki mwaka huu, timu gani imekuonyesha kwamba imeonyesha inafanya vyema na pengine itakuwa na nafasi ya kuchukua kabisa kombe hili?
Naziona ni Burkina Faso pamoja na Kenya, na pia ndio timu ambazo naziona zikicheza finali, kwa sababu mechi wamebakiza mechi moja moja. Ukiangalia Zanzibar atacheza dhidi ya Nanilia, dhidi ya Kenya Harambee Stars, ambapo anatakiwa apate ushindi, na wakati akipata ushindi dhidi ya Kenya anatakiwa amuombee Burkina Faso atoke asipate point yoyote, apate afungwe dhidi ya Kilimanjaro Stars, ambayo sasa ni timu ambayo haijapata matokeo kabisa kwenye mashindano haya. Kwa upande wangu mimi naiona finali inaenda kuibeba Kenya pamoja na Burkina Faso, Zanzibar na Tanzania Bara, ambayo ni Kilimanjaro Stars, sijioni kwenye finali.
Haya, kazi ndivyo hivyo ilivyo, ili ligongo. Ulikuwa ukishuhudia hizi mechi jana zikilindima kati ya Kenya na Tanzania, ambao Kenya walichochafia na kupata ushindi pale jana wa bao mbili.
Sunday, inabidi tuweke masuala sawa. Kenya jana ilicheza na Kilimanjaro Stars, si Tanzania.
Kilimanjaro Tanzania Bara.
Si Tanzania. Unajua Tanzania ni muungano wa Tanganyika
na Zanzibar.
Sasa kama kuna timu ya Zanzibar kivyake, Kilimanjaro kivyake, hiyo si Tanzania.
Ni Tanzania Bara.
Na ni mjadala umekuwa mkubwa kweli kweli kwenye vyombo mbalimbali. Na ukizingatia kwamba pia Zanzibar hali kadhalika Kilimanjaro Stars, wachezaji kile kikosi ni kama ni vikosi vya tatu hivi. Kwa sababu kikosi cha kwanza kinajiandaa na AFCON Morocco, kikosi cha pili naweza nikasema kinajiandaa kwa ajili ya CHAN. Kwa hiyo ndio hali iko hivyo kwenye mitandao, watu wanabishana kweli kweli juu ya swala hili.
Na kama mvumsikia Diana mchambuzi akizungumza kwamba vikosi hivi vya upande wa Tanzania Bara vinategemea sana timu za Simba na Yanga ambazo hivi sasa hazikushirikishwa kabisa kutokana na michezo zao za kimataifa. Wachezaji wao hawakushiriki kabisa kwenye hii timu.
Wao katika klabu bingwa na kombe la shirikisho katika hatua ya makundi, ambapo juma hili wanaendelea kukipukutisha. Twende kwenye burudani ya muziki. Basi huyu ni Nyali, Nyali ngoma hii, Gravity Omotuju.
Kama boda boda jurada ni shaba labda nitagonga no more sitting on any pretense one more time nikupeleke dina gawe drink and we dine na bate kenya nempuga munyali nalinji wulira buli zinyali amata malunji gali munyali wali akabugu mueri munyali mumazi kumaja nandi erimbuga wagala jipendaro wagala jipendaro kali wagudi gudi wagala jipendaro wagala jipendaro. Weteke mutake ofuno musaja na kukorera budget oya gala mwako singale mudeza wetaga stata kuwa kwiki.
Haya basi, ndio mambo hayo. Gravity Omotuju
anakwambia Nyali. Mambo mazito hayo kabisa.
Kama ujui unajua tu unaambiwa. Kama hujui sasa hivi ndio unaelewa. Ndio watu wanapokuambia hivi.
Ndio jamaa wa Gravity anaposema. Na akiwa Uganda huko, sio? Mambo ya Kampala hayo, msikilizaji.
Haya, twende tusonge mbele. Sasa hapa Marekani, wakati tunajiandaa kupata rais mpya hapo Januari 20, rais mteule Donald Trump, wakati wa kampeni na hata kipindi hiki kuelekea kuingia madarakani, ahadi mojawapo kubwa ambazo amekuwa akiwaambia wa Marekani na dunia kiujumla ni kushughulikia suala la wahamiaji haramu. Na ni swala ambalo hivi sasa limeshamiri kweli kweli, kwa sababu hata hapa ndani ya Marekani imerekodiwa idadi kubwa ya baadhi ya wahamiaji wameanza kutafuta njia mbadala ya kwenda maeneo mengine kwa ajili ya kuepukana na hili balaa ama hii kadhia, kwa sababu mpaka ule wa kaskazini na taifa la Canada wahamiaji wamekuwa wakionekana wakivuka mpaka wakiondoka Marekani kabla ya Januari 20, ili kujiepusha labda kurejeshwa kule walikotoka, kwa sababu hapa mambo hayajawa vyema, na hili limekuwa likirindima duniani kote. Sasa je, kwa vijana ambao wako Afrika ambao wamekuwa wakitamani kuja Marekani kwa ajili ya kutafuta kazi na maisha, hali ikoje? Wao wanaweza wakabadilisha mtazamo wao? Sasa tumezungumza hapa na mtaalamu wa masuala ya tabia, mabadiliko ya tabia kwa vijana, kutoka taasisi ya Tanzania Youth Coalition TYC, bwana Twaha Farijala. Twaha, tueleze sasa, kwa hili unadhani linaweza likarudisha nyuma vijana ambao wanatamani kuja hapa Marekani?
Hapana, haiwezi kawaziwia mtazamo wa kuweza kuja Marekani. Kikubwa nafikiri labda ni kujia katika hilo swala wahamiaji haramu, lakini na changamoto kubwa labda wabadilishe taratibu za kuweza kuomba fursa ya kuja huko, lakini mazungumzo tu kama mazungumzo hayawezi akamziwia mtu. Na kwa kuwa lengo la mtu anaposema kwamba anataka kusafiri kwenda sehemu fulani, haimaanishi kwamba hawezi akaishi sehemu ambayo alokuwepo. Mfano hata hapo hapo Marekani wako watu ambao wanaoishi Washington DC lakini hawaishi New York, japokuwa hakuna kibali ambacho kinaweza kumziwia mtu kwenda hapo. Kwa hiyo swala la mtu kusafiri kwenda sehemu fulani haliwezi kuzuiliwa kwa sababu ya matamshi ya mtu fulani, kwa sababu tu kikubwa ni kuangalia ni zile taratibu na procedures ambazo zilizowekwa za kumwezesha mtu kuweza kusafiri kihalali. Na hata sisi kama tunaposimamia masuala ya vijana, mara nyingi sana hatuhamasishi watu kuweza kufanya safari kwenda katika kutafuta maisha nje ya utaratibu, bali tunachohamasisha ni zaidi watu kuangalia taratibu zile ambazo zinazotakiwa katika maeneo husika ambayo wanatakiwa kwenda, kwa sababu maisha yanatafuta sehemu yoyote. Kwa hiyo na vijana hawawezi wakawa wamejifunga sehemu moja. Kwa hiyo sehemu moja ikifunga, unatafuta fursa sehemu nyingine. Kwa hiyo kusema kwamba utaziwia haimaanishi kwamba ndio inaweza ikawa ni kwanza cha kusema kwamba sasa Marekani haiwezi kaingiliwa tena na wahamiaji haramu. Hicho kitu kikazuilika, lakini si tunahamasisha tu kwamba taratibu zifuatwe za vijana wanapotaka kwenda sehemu yoyote hiyo Marekani, hata nje ya Marekani.
Na kwa mazingira sasa yaliyopo, udhani kwamba labda inaweza ikawafanya vijana wakaona kwamba kwa sababu Marekani imekuwa ngumu, na hata hapa Marekani kuna baadhi ya watu wameanza kuondoka kwa kuogopa hilo, udhani kwamba hili pia linaweza likawabadilishia mwelekeo mwingine?
Kiukweli haliwezi likabadilisha mwelekeo wote, kwa sababu namna Marekani inavyokuwa promoted inawahamasisha watu wengine pia kuweza kufikia wanakwenda huko. Kwa hiyo hata kwa mfano kwa nchi yetu sisi hapa Tanzania, labda tunasema sasa hivi makao makuu ya serikali ni Dodoma, lakini namna Dar es Salaam inaposikika inavyokuwa inaonekana kwamba ni lazima watu wa mikoa mingine yote wawe wanahamasika na kuangalia lazima, ili niweze kutafuta fursa gani itakayonifanya niweze kufika Dar es Salaam, ili niweze kujimarisha katika masuala hayo. Kwa hiyo swala Marekani, kwa kusema kwamba kauli zinazotolewa na rais mteule inaweza ikawa ni kikwazo cha kuwazuia watu kukosa ile morali ya kuja huko, inakuwa ni ngumu sana.
Haya basi, umemsikia Twaha Farijala
akieleza
hayo. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee kupata habari za dunia. Jeshi la Nigeria limesema leo Jumatano kwamba wanajeshi wake wamewaua wanamgambo 34 wa Kiislamu katika mapigano ya bunduki kaskazini mashariki mwa jimbo la Borno, na wanajeshi 6 pia walikufa. Mapigano hayo yalitokea Jumamosi katika kijiji cha Sabon Gari wakati wanamgambo hao walipovizia wanajeshi waliokuwa wakirejea katika kambi ya kijeshi. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Edward Buba amesema wanamgambo hao ni wa kundi la Boko Haram na Islamic State wa Afrika Magharibi, ISWAP. Alisema walikuwa wakiendesha pikipiki na malori yakiwa yamepachikwa bunduki.
Umoja wa Ulaya umesema hautaruhusu mataifa mengine kushambulia mipaka yake huru. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa alisema hii leo Jumatano, akijibu maoni ya rais mteule wa Marekani Donald Trump juu ya kutoa madaraka ya Greenland. Trump alikataa Jumatatu wiki hii kwamba hata sita kuchukua hatua za kijeshi au kiuchumi kama sehemu ya nia yake ya kutaka Marekani kuchukua udhibiti wa Greenland pamoja na mfereji wa Panama. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot aliambia redio ya Inter Milan kuwa haamini kwamba Marekani ingevamia kisiwa hicho kikubwa cha Arctic ambacho kimekuwa sehemu ya Denmark kwa zaidi ya miaka 600.
Vikosi vya Ukraine vilitekeleza kile maafisa wa Russia wamesema leo Jumatano ni shambulizi la ndege zisizo na rubani katika eneo la Saratov na kusababisha uharibifu kwa biashara ya viwanda. Gavana wa Saratov Roman Busagin alisema shambulizi hilo lililenga miji jirani ya Saratov na Inglis, eneo ambalo ni makao makuu ya kambi ya anga na mabomu ya Russia. Wafanyakazi wa jeshi la Ukraine walisema kwenye Telegram kwamba vikosi vyake vilishambulia hafla mafuta ya Russia huko katika eneo la Inglis ambalo hutoa mafuta kwenye kambi ya anga.
Na wazima moto wa California wanapambana na moto wa mwituni unaosambaa katika eneo la Los Angeles. Moto huo umeharibu nyumba, kuziba barabara, huku maelfu wakikimbia na rasilimali zikipungua, huku maafisa wakijiandaa kwa hali kuwa mbaya zaidi usiku kucha. Moto huo ulizuka Jumanne jioni katika eneo la chini la ardhi kaskazini mashariki mwa jiji. Unasambaa kwa kasi sana kiasi kwamba wafanyakazi katika kituo kikuu cha nyumba ya wazee wamelazimika kuwahamisha darzeni ya wakazi katika eneo hilo.
Chipupute. Hawana man, wana man, wana man, wana man. Hello.
Mazito hayo msikilizaji, unamsikia yeah. Mwenyewe huyo kama tuko bongo ili
unaambia bongo Dar es Salaam
na kimejumisha watu wengi hiki kibao.
Mhm,
kuna Chino Kid,
kuna Mboso hapo,
Skizi na DJ Awakening. Mambo ni mazito kuliko
hatari kuliko kweli.
Haya basi, hidi kama kawaida yetu tunakwenda kwenye ile mada yetu ya barazani ambapo tumeuliza, je, jambo gani muhimu sana kwako kwenye mwaka huu 2025? Na tayari kabla ya kusoma maoni ya Facebook, tunaye msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, tupe maoni yako.
Asante. Kwa jina naitwa Jackson Lungwega au Mr. Mbena Harris, napatikana Makambako, Njombe, Tanzania. Mimi muhimu katika mwaka huu wa 2025, cha kwanza kabisa ni uzima, niwe mzima mimi pamoja na familia yangu. Unajua kinachosababisha malengo yanakwama kwenye katika mwaka, labda malengo yanakwama ni ugonjwa na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo mimi ninachoomba cha kwanza ni uzima, haya mengine najua yatajisumbukia mwenyewe, yatakuja tu vizuri tu. Ni hayo tu,
bila shaka. Njombe hapa. Na kutakia kila laheri Mbena Halisi kule Njombe kwenye baridi kweli kweli. Na sisi tunapambana na baridi.
Karibu sana, karibu sana kaka.
Bila shaka. Asante sana Mbena.
Asante.
Haya, basi msikilizaji, umemsikia huyo Mbena Halisi akitoa maoni yake hapo Idi.
Anakuambia anatoka Njombe.
Kibaili chake.
Nitakupa story ya DC ama? Nitakupa story ya Njombe bwana. Njombe hatari sana. Siku moja tulifika kule bwana, ilikuwa majira ya saa 12 jioni hivi. Alafu tukafikia hoteli moja, mablanketi yale yule mhudumu alikuwa ameafua afu amechelewa kuyaanika.
No.
Shughuli yake usiku ilikuwa ni balaa na kile kibaridi.
Kibaridi kiotafikia DC hapa.
Ikabidi tulale na jiko la mkaa. Na unajua ni hatari kwa sababu jiko la mkaa linatoa carbon monoxide. Ni hatari kulala hivyo, lakini ilibidi tujibambe hivyo hivyo. Hiyo ni story ndogo tu ya Njombe.
Kashishi ndugu yangu. Pole sana nilikukuta huko Njombe.
Njombe sio mchezo bwana.
Si mchezo kweli kweli msikizaji. Basi tupate maoni ya wasikizaji wetu hapa. Ni naye huyu si mwingine ni Peter Barasa akiwa Kabras kule Kenya. Anasema na kuhakikisha kwamba watoto wamesoma, nimewekeza kwenye biashara na serikali pia iangalie bidhaa muhimu kwa wananchi kutumia, angalau zishuke bei basi, anasema. Vile vile namuona Didia Sahani anasema kule Kivu DRC, anasema jambo muhimu na subiri kwa mwaka huu ni amani kurejea kwenye nchi yetu ya DRC, maana anasema tumechoka kupoteza wapendo wetu na pia kukimbia makazi yetu. Tumezaliwa kwenye vita na wengi wamefariki kwenye vita, na pia kuishi kwenye vita hatupate muda wa kutumia mali zetu vizuri. Pia na sawi nafsi anaomba Mungu ainue kipaji chake cha uchezaji filamu kwa mwaka huu.
Mimi nasoma ujumbe wake. Nyangoha Samson anasema langu tunaomba nchini Kenya utekaji nyara wa watoto wanaokosoa serikali ya Ruto nataka liwe litatuliwe na kushughulikiwa na vyombo vya habari vile vile na watetezi wa human rights, hadi tunaomba ICC kuingilia kati. Na anaeleza kwamba yeye anapatikana kule Migori County nchini Kenya.
Bila shaka Kenya wamepamba moto kweli kweli, na vivyo DRC naona hapa. Tuko naye Kasereka huyu Musai akiwa kule maeneo ya Katwa, anasema anachotaka kwa mwaka huu ni utulivu duniani kote. Kitu ambacho kinaendelea kumkera sana anasema ni kwamba mtoto wa rais wa Uganda anaendelea kuwa tishio kwa wapinzani kule nchini Uganda. Basi msikilizaji, maoni ni mengi lakini muda hauturuhusu, akiendelea kutoa maoni yako pale kwenye Facebook. Wakati tunapata kibao kingine cha muziki kutoka kwake Rayvanny akishirikiana naye Ali Kiba, sasa hivi anakuambia naoa. Haya, pata vitu msikilizaji.
Nakasiri ya kuwacheka aliwaacha wote alokuwa before. Mikono ya keso ya kupika ni kunishika shika na kunihesabia do. Kukutetea ametulia show show time kuna navyo panda jogo. Mahali kwa mitato angamia, wakitaka ngombe nitawaongeza kondo. Unabala baby unabala, unamara baby unamara, unabala baby unabala, hata ukikata baby nikifa yo. Utamu nipunguze ama niongeze baby? I'm not afraid to die.
nationally. So kifisi fisi, mangabaya ki Somali.
Haya basi, ndivyo Ali Kiba anavyokwenda hivyo akiwa ameshirikiana na Rayvanny na Oa. Naamini kabisa hii ngoma kwenye zile harusi harusi na nini itatandikwa sana, inatandikwa sana
bila shaka.
Sasa tunaelekea katika masuala ya tech linalokujia.
Haya ni masuala ya teknolojia, msikilizaji.
Ama tech linalokujia.
Kama unavyosema hivi. Haya, hiyo bwana ni yako wewe. Kwamba wiki hii tuelekee Las Vegas ambako maonyesho kila mwaka ya bidhaa za electronic ambazo tunatumia kila siku na zinajulikana maonyesho yanayojulikana kama CES yanafanyika wiki hii. Sasa basi, kulingana na ripoti za waandishi wa habari wanaohudhuria maonyesho hayo ya kimataifa, ni kwamba akili mnemba au AI inatumia hivi sasa katika kila bidhaa, kuanzia roboti, magari hadi bidhaa za nyumbani na za urembo. Mwenzetu Abdul Shakur Abud amefuatilia taarifa hizi na yuko chumba cha habari hivi sasa kutupa taarifa, bidhaa gani zimevutia zaidi mwaka huu.
Naam, asante sana na Idi. Kwa hakika nakwambia tuko katika enzi ya akili mnemba. Maanake katika maonyesho hayo ya CES huko Las Vegas, kila kitu kinaendeshwa na kompyuta. Hali ya maisha imebadilika kabisa. Lakini baadhi ya vyombo ambavyo vimenivutia zaidi ni kuna kofia ya waendesha pikipiki wanaofanya kazi ya kusafirisha chakula na bidhaa kwa wateja. Kofia hiyo imetengenezwa kwa njia ya kukinga kichwa cha mtu, lakini pia kutumia kama chombo cha mawasiliano, yani simu na screen yake kwenye miwani, kuweza kusoma bila ya kutumia mikono yako anapoendesha pikipiki yake. Zaidi ya hapo, chombo hicho kilichotengenezwa na kampuni ya Sweden ya Exager kinatumia seli za kuzalisha nishati kutoka jua au hata taa au mwangaza wa aina yote ile kuweza kuchaji ile simu. Kampuni hiyo inaeleza kwamba seli zinazotumiwa kuzalisha nishati katika kofia hii inaweza kutumiwa katika vyombo vingi vingine, na hivyo kusaidia sana mazingira, maana hakuna tena haja ya kuwepo na battery zinazobidi kuwekwa chaji kila baada ya saa 24, kwa sababu seli hiyo inachaji kila wakati, mwangaza kidogo tu inachaji ile seli. Na hivyo Focus anasema inaweza kutumiwa pia kuwasha taa kwenye rafu za bidhaa dukani, kuonesha bei za bidhaa na vitu vinginevyo. Kwa upande wa magari, kuna ya kuvutia zaidi. Kampuni ya Honda imetengeneza gari inayotumia nishati ya umeme, imeshirikiana na Sony na imewavutia wengi wageni waliokuwa wanatembelea maonyesho hayo. Kati ya wageni 100,130 waliohudhuria maonyesho hayo yaliyoanza toka siku ya Jumapili na kumalizika hapo kesho, kampuni ya magari ya Honda na Sony wameunda kifaa kinachofahamika kama Afela One kwa ajili ya gari lake la kutumia umeme, Sony Honda Mobility. Chombo hicho kina karibu sensa 40 ya kumsaidia dereva tangu kupanga safari yake hadi uendeshaji wa gari hilo. Na hatimaye kampuni mashuhuri ya Samsung ambayo inafahamika sana kutengeneza televisheni kutoka Korea Kusini imejitokeza na mfumo wake mpya wa AI for All, yani akili mnemba kwa kila mtu. Inaanza kutengeneza au inatumia AI katika vifaa vya jikoni, televisheni, hadi vifaa vya kupima afya yako. Basi kwa hakika tunaelekea hali ya kwamba kompyuta inaweza kuongoza maisha yetu. Idi Sande kwenu.
Asante sana Abdul Shakur kwa kueleza hayo, manake
hiyo imetisha kweli,
imetisha kweli kweli.
Mambo haya unaambiwa hivi,
mambo ya akili mnemba
bila shaka.
Basi sisi hapa hatuna mengi sana kwa sababu muda wenyewe nao umeshaondoka kweli kweli. Tusije tukavuka ule mstari wa mwisho wa uwanja. Maana kuna beki moja alikuwa anatiririka yule mpaka anavuka uwanja. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu Sande Shomari. Tukutane siku nyingine katika VOA Express.
Kumacha, nanyeri mbuga. Wagala jipendaro.